ég segi það?
Já,
já. Já. Faðir Hannibals hét Valdimar Jónsson. Hann kom snemma þarna í Hnífsdal og var talinn allmikill dugnaðar maður og einstaklega hjálpfús. Hann var hér fjárhirðir þarna að vetralagi áður en ég held áður en hann giftist og faðir mér sagði hann er bátt eitthvað 20 kindur sem að þurfti auðvitað að passa vetralagi og þegar að byrjaði að taka í hús haustið þá sagði hann að Valdimar hefði boðið sér að taka að sér að gæta þessa fjár. Hann var stundaði þá sjóróðra, faðir minn. Svo sagðist hann ekkert hafa athuga þetta fyrir hennum. Já, upp úr áramótum en ég held í janúarmánuði þá sagðist hann hafa farið að athuga þetta. Og þá var hér búinn og allu hei. Svo hann sagði hann er borðið að kaupa kotn og verið hálgerðum vandræðum með féð eða þessa kindur sínur eftir. En hann sagði svo sem skilja það að þetta hefði ekkert verið að vilja hjá Valdimar en hefði ekki gætt sín hvað því að það var víst talsverð útbeitt framan af vetrinum og en hefur ekki athugað að nota það sem skildi og þess vegna fór sem fór. Já, já.